Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu pārdomāt, ne laikam precīzāk jāsaka, atcerēties tēmu mana misija pasaulē, mans dieva uzdevums manā dzīvē, mana kalpošana apkārtējiem. Visi šie nosaukumi, es gribētu to zem viena virsrakstu šai reizē likt, tā tad misija. Un ievadam, lai teikums no svētiem rakstiem Lūkas evaņģēlijas 10, kur ir pateikts, kā kungs vienkārši izsūta misijā. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz ik katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Āmen. Nesen gadījās mācītāja pieņemšanā tāda neparasta pieredze. Kāda māsa ticībā, kas ir draudzē, jau pieaugušos gados, ir uzaicinājusi un pateikusi, ka kādai viņa darba biedrenei, viņas darba biedrenei savā dzīves tādās krustelēs, kuru baznīcā neied, bet nu, lai atnāk pie mācītāja parunāt. Un tā interesantā pieredze tā, ka atnāk parunāt, un viņa tā saka, vai es ar tur tā sēdēšu, vai iet prom, un nē, nu viņa tā kā paliek, labi, es saku, tai mūsu draudzes māsai, lai paliek, un pasēž kopā ar, un parunāsimies tad trietā. Un, nu, parunājam, tur to tēmu pasaka, es nu, ko sadzirdu, ko varētu Dievs gribēt no saviem vārdu atbildēt, nu, pasaku tā, nu, izrunājamies viskārtībā. Atvedamies, labi, un pēc kāda laika, tā paiet laiks, un tā māsa, kas sēdēja blakām, tā draudzes māsa, tā tur, es tā kā pieeju, prasu, nu kā tad tur iet, kā pēc tā sarunas, viņa pastāsta apmēram, nu ļoti noīsināšu, bet nu, apmēram pastāsta tādus teikumus. Nu, bija jau ļoti labi, protams, jo mācītāji labi, jā, tu precīzi to var pateici, un redz, cik labi, ja tu to pasaki, tā jau sadzirdi, es jau pirms tam to teicu, man tā kā nesadzirdēja. Bet, un cik labi, ka mēs vēl pēc tam parunājam, viņa tā turpina, jo man tā tik labi izdevās viņai pateikt, ka tu nemaz neesi mācītāji tāds dusmīgs, un ka tas ir vienkārši dieva vārds, ko jāsadzird, lai kārtīgi mēs saņemtu īstu piedošanu. Jo viņa, un tad tā māstur, jo viņa tā, ka gāja prom, nu tā visu sadzirdējusi bija, bet tā doma bija, ka Nu, ir jau pamatot tas mācītājs uz mani dusmīgs. Nu, pamatot jau viņš tā kā negribēja īsti ar mani runāt. Nu, apēram tādu teikumu, par ko es, protams, ieplēšu acis. Un viņš saka, es jau var zinu, ka tā nav. Bet cik labi bija, ka mēs parunājam un es varēju šo pateikt. Un tāpēc kādu laiku man tik bija jādomā šo īpat no teikumu, kurā ļoti pasvītrots ir, ka tieši pa divi izsūtīja. Viņš izsūtīja 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā. Šā bija tāda maza pieredze, kur patiesi bija tik svarīgi, ka mēs bijām divi. Nu, ka viens bija klausītājs, kurš varēja saklausīt to manu, Kristus dot to liecību, ar ausi uzklausīt, nevis vienkārši jā, āmen, āmen, bet sadzirdēt varbūt drusku ar tā jaunpienācēja ausī. Un varbūt, ka palīdzēt pateikt, jā, tur tā izskatījās, ka dusmīgi, bet pagaid, nu, tur viņš arī pasmaidīt, prot, un tā, nu, kaut ko pateikt, lai tas cilvēks nepaliek pie saviem un bieži vien diezgan pārprastiem secinājumiem. Spriediet paši, vai apkārtnē mūsu sabiedrībā nevalda pārprasti spriedumi par baznīcu, draudzi, par bībeli, par mācītāju. Pat par mūsu simboliem reizēm, ko nozīmē mācītāja krekls vai krustiņš, ko nozīmē sieviete ar bērnu uz rokas, kas simbolizē tā kā jaunā Marija, ko tas viss, pat tur ir kaut kādi pārpratumi un var pat atrast piedauzīšanos. Uz ko tas viss? Dzīvē, ģimenē, visur, kur mēs ejam kā misionāri. Bet, nu, diez vai, es varēšu aicināt kādu draudzes brāli vai māsu līdz, tad, kad sarunājos pats ar savu sievu, jā, pat tad, kad strīdos. Ko tad lai dara? Nu, man vismaz iemācīja toreiz tā saruna, ka citreiz, kad es viens runāju, man mazliet ir arī tomēr jāsadzird ar tā cilvēka ausīm, ko es pasaku, un vēl vairāk varbūt jāpajautā, ko viņš sadzird. Lai es viens varētu pildīt to divu uzdevumu, gan sacīt vārdu, gan arī saklausīt, vai tas vārds nav kaut kā aizskāris tās stīgas, kuras nav paredzētas aizskart. Vai tas klausītājs nav sācis jautāt, ko tas runātājs domā tā vietā, lai jautātu, kas tā jums tur bībelē rakstīts. Pa divi un divi savā priekšā. Noslēgums. Mums tā misija nav izvēles lieta. Kristus piemeklēs šo pasauli, un viņas spriedums būs pamatots vārdā, gan desmit baušļos, gan ticības piedāvājumā. Un tādēļ mēs arī joprojām gandrīz katrā sarunā ar katru cilvēku runājam, ka tā cilvēka sirds ir tā vieta, kur Kristus grib un grasās ienākt. Mums tikai jāsagatavo. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.